Virðulegi forseti, þakka þingmanninum fyrir svarið. Já, það er hægt að fallast á það að það sé skynsamlegra að taka þetta í stærri áföngum og einbeita sér að því sem að mest sátt getur ríkt um. Ég held hins vegar að það sem er mikilvægt að svona nýta kannski þann áhuga og þann damp sem er í umræðum um stjórnarskrá. Þannig að svona það sem verið að nýta andrúmslofti sem er til staðar, það eru ferskir vindar og eru margir að hugsa um þessa hluti. Við getum hins vegar og eigum sjálfsögðu að rökræða að vera ósámála um ýmislegt og allt það. En ég held að það sé mjög mikilvægt að við orða bara nýtum meðbyrn sem er með sér umræðu og þroska hana stjórnarskrána. Þó hún þarf hins vegar vitalega að vera skynsum og menn þurfa að vera bæði tilbúin til þess að játa að ákveðn hlutir eiga verið stjórnarskrá og aðrir eiga það bara alls ekki að vera, sem að er nú kannski meira af heldur en minna, að mínu viti. Ástæðan fyrir að ég spyr þessar spurninga með eða velti þessu upp með atkvæðaréttin er vitalega sá að við þekkjum það báðir háttu þingmaður Kristnur Júlíusson og ég að hafandi verið til dæmis í sveitastjórn og sveitastjórnarmenn og annar okkar bæjarstjóri að það er víða misskipt gæði og meðal annars milli sveitarfélaga og það er svo margt sem spilar þar inn í landmikil stór sveitarfélag eru með alls konar auka útgjöld sem að önnum sveitarfélag er ekki með þessu fremlis. Við erum búin að vera með kerfi til að reyna að jafna það. Ég eins og að teka undir með háttuðum þingmanni að við lýsa því að svo reynsla sem að við fengum að persónukjöru og einu kjördami hér í stjórnlaga þingskosningunum, hún mistóst. Það var ekki góð til
Háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson svarar andsvari öðru sinni.